Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Šodien runājam ar manu brāli Arti Volfu.
No čau, labu vakaru, labu rītu un labu nakti vienā un kurā laikā jūs klausieties šo podkāstu.
Jā, un tas iemesls, kāpēc mēs gribējām runāt, ir ļoti interesanta lieta notikusi, manuprāt. Sakarā ar Covidu, ar visiem ierobežojumiem, mēs katrs esam atklājuši kaut ko jaunu un iespējams daudziem kaut ko noderīgu. Un tā kā Artis ir atklājis kaut ko jaunu un noderīgu, tad, manuprāt, ir vērts ar to dalīties, jo citiem varbūt tas arī noderētu. Un kā zinām, mēs mūsu podkastos runājam par psiholoģisko, par fizisko veselību un par labklājību.
Nu jā, tā vēsture tāda, ka... Jā, kad Covid sākās, tad mēs nevarējām saprast īsti, ko tad darīt ar to visu, jo mēs bijām spiesti palikt mājās un pavadīt laiku mājās un izolējoties un kaut kādā veidā strādājot no mājām. Un tā tas Covid ievilkās un tad pienāca tāds brīdis, kad es sapratu, ka nu kāpēc gan man sēdēt mājās Rīgā, kāpēc man to darīt, ja... Ir skaidrs, ka tuvākie, nu, 3, 4, pat varbūt 5 mēneši būs tādi, ka tev tāpat jāsēž mājās un augstums un ziema, un tad es nolēmu pārvietoties uz Malagu, kur dzīvo mana māsa, un sarīkojot visus darbus, nu, lai varētu raidīt radio no Malagas, es nonācu pie viena secinājuma, ka es ļoti sen, un es sakot ļoti, tiešām domāju ļoti sen, neesmu nodarbojies ar ne ar kādu sportu, un pie tam tā vēsture ir tāda, ka man faktiski ar sportu bija ļoti sliktas attiecības. Nu, es principā vienmēr esmu uzskatījis, ka skriešana ir kaut kādas pilnīgas muļķības, un kaut kāda vingrošana arī ir kaut kādas absolūtas muļķības, ka es tāpat labi izskatos, un baigi forši ar mani viss ir, un bet tas ir līdz brīdim, kamēr tu uzkāp uz svariem un saproti, ka ej, tev ir krietni par daudz svara, un pats neapjaut, jo tu neizskaties arī slikti, un viss ir it kā baigi labi. Nu, lūk, un pateicoties Covidam un Malagai, es kaut kā pieņēmu lēmumu, ka kāpēc gan nesākt, nu, ir laiks daudz brīvu laika, vai ne, un kāpēc gan to laiku, kas ir jāpavada mājās vai kaut kādā veidā tur izolācijā, neizmantot, nu, sevis labāt, sev vienkārši uzlabojot savu veselības stāvokli, savu fizisko stāvokli un arī savu garīgo stāvokli, un tā kā ir daudz brīvu laiku, un priekšā ir, nezinu, 2-3 mēneši, kad ko to darīt, un es ļoti tā piespiežoties no sākuma, mēģināju, jā, teiksim, sev piespiest, lai es vispār varētu paskriet, jo man tiešām ar skriešanu bija ļoti sliktas attiecības, un nu, lūk, tā kā pateicoties tam, jā, brīvajam laikam un Covidam, es sāku, ja nemaldos, janvārī atbraucu šajieni.
Jā, un šis ieraksts ir pašlaik jūnija sākumā.
Jā, tas to 4,5 mēnešus vēlāk. Es, jā, un tad, kad es to sāku, es sapratu, ka, nu, jā, tā ir tā lieta, kas ir man nepieciešama vienkārši, un lai pašam savu labsajūtu uzlabotu.
Bet pirms tu turpini, ja kāds klausītājs nezin, kur ir Malaga. Malaga atrodas Spānijā, Spānijas pašos dienvidos, tu pie Gibraltāras. Arī ziemā šī Spānijas daļā ir pasilts. Pa dienu ziemā, janvārī, februārī ir kaut kur 15 grādiem, naktī nokrīt līdz 8. Līst diezgan maz, līdz ar to ir ļoti laba iespēja nodarboties ar sportu jebkuru dienu.
Jā, nu labi, ka tu pieminēji tos laika apstākļus, kas arī ir īstenībā ļoti labs motivators, tiksim, vai laba motivācija, jo es nevaru iedomāties, kā janvāra vidū Rīgā varētu skriet, kad ārā ir minus 16 grādi, un es neiedomātos, es vispār negribētu līst ārā no mājas, es gribētu cerēt ciltā divānā un skatīties Netflixu, un tādējādi pavadīt savas dienas, nu kaut kādā tādā veidā, bet viss šie laika apstākļi, saule un siltais, nosacīt siltais laiks tevi ļoti vedina iet ārpus mājas, un tas ir Spānijas labums, un tas ir arī Malagas labums, kad tu jebkurā brīdī, pat tad jau līst nedaudz lietus, nu, notiek tādas lietas, tu var mierīgi iet skriet un nodarboties ar sevi ārpus telpām un pat neiet uz kaut kādu džimu vai. Pie tam tā ir ļoti daudz iespējas arī ārpus telpām, nu, respektīvi ārpus džimu kaut ko darīt ar trenižieru. Un...
Ko tu darīt Latvijā, ja tu būtu izdarīt šādu secinājumu? Ko tu darīt?
Es domāju, ka es Latvijā nekad neizdarītu šādu secinājumu, jo... Pirmkārt, vajag mainīt apstākļus. Tu nekad dzīvojot to savu monotono dzīvi un sevišķi Covid apstākļus, kad īpaši tāpatās nav ko darīt, tu vienkārši tādā rutīnā ieeji un tu nerūpējies par sevi, tu nedomā, ko tu ēdi. Vienkārši tu pavadi tās savas dienas, nu tā kā jau viss jāpavada. Šeit mainot kardināli vispār vidi un apstākļus un arī cilvēks, ar kuriem es kopā ikdienā esmu un sevišķi, jāpasaka tev paldies, par taviem padomiem un ar kaut kādu papildu motivāciju, man likās, ka tā, kaut kā man galvā saslēdzās tas, ka tas ir jādara. Jo pretējā gadījumā, teiksim, man tas nebūtu saslēdzies. Es domāju, ok, nu, es jau varu tāpatās iztikt, ir labi tāpatās, bet īstenībā nav labi.
Jā, varbūt arī ir cilvēki, kas nezin, kas ir Artis Volfs. Varbūt tu var pastāstīt, ko tu ikdienā dari.
Jā, es esmu radio DJs jau gandrīz 30 gadus. Es esmu strādājis Radio SVH 17 gadus, Radio 101 3 gadus un nu jau 8 gadu būs 5 LV. Radio ir galvenā lieta, ko es nodarbojos. Protams, es spēlēju arī daudz diskotēks jau neskaitāms gads.
Bet tas nozīmē, ka tavs darbs īstenībā nav kaut kur ofisā, kur tev būtu jāsēž, ja tu tā gan kusties arī savā darbā. Un tā vai tā tu biji nonācis pie secinājuma, kaut kas īsti nav.
Faktiski tu nonācis pie tā secinājuma brīdī, tā kā man mājās nav svaru. Es domāju, ka es visu laiku svaru 72 kg, man augums ir 167 cm, ka viss ir baigi labi, un ka es esmu tā kā normas robežās. Nē, es lasīju par to, es kaut kā bieņi ieņēmuši to galvā, un ka tas ir labi, un līdz brīdim, kad tu man pateici, varbūt nu, nosveries, cik tev tur ties kilogramu, un tajā brīdī man bija 76,7 kg.
Un tagad 4 mēnešus vēlāk?
Tagad 4 mēnešus vēlāk man ir 62,3, bet gandrīz 15 kg nomesti.
Jā, un bez tiem kilogramiem man interesē, lai tu pastāsti, ja, ko tu darīji, lai tu nomesti šos liekos kilogramus. Es gribu, lai tu pastāsti gan no tāda fiziskā viedokļa, gan arī no psiholoģiskā viedokļa, jo, protams, pirmkārt ir tas process viss kā tāds, kā tu iesāc un kā tu jūties tagad. Ko tas tev nozīmē? Ko tas tev ir izmainījis?
Tā galvenā doma, es atgriežos pie tiem svariem, man likās, ka, nu, it sevišķi arī tajā brīdī, kad tu pateici, ka tas ir par daudz, jo es nezināju, ka tas ir par daudz, es domāju, ka tas ir ok. Es saprotu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir par daudz. Un kaut arī, principā, mans ķermenis par to vispār, nu, tā kā neliecināja. Kaut gan, nu, bija kaut kāds tāds sajūts, ka varbūt, nu, tā kā mazliet ir pa daudz, vai, nu, tas nav, ka tev tu staigā resnu vēderu, kā, nedomājies.
Jā, tu izskatījies diezgan
pilnīgi, labi. Pilnīgi, ok. Bet ir kaut kāds sajūts, kas, nu, tā kā bišķi liecina par to, ka kaut kas laikam tomēr nav ar tevi īsti kārtībā. Nu, lūk, un tā kā es sāku no tiem svariem, un tā galvenā motivācija tajā brīdī, kad es to vispār sāku, bija, nu, nomest, nu, klau, nu, varētu nomest vismaz kaut kāds 5 kilogramus. Tas būtu labi, nonākt apakaļ pie tiem 72, un tad paskatīties, kā būs un kas notiks ar to. Protams, to sākot darīt ir šausmīgi grūti, un... Cevišķi tas pats pirmā nedēļa vai pirmās divas nedēļas, kad tu metodiski sāc, nu, ne jau katru dienu, bet, nu, teiksim, gandrīz katru dienu skriet kaut vai, nu, dažus kilometrus. Arī psiholoģiski grūti saņemties. Gan fiziski, gan psiholoģiski grūti, bet arī, ja tev esi ieņēmis galvā.
Jā, kas tev palīdz kaut ko ieņemt galvā, jo tas ir labs jautājums, jo īstenībā jau visi jau zina, ja, nu, ja ir kaut kādas liekais svars vai kāds cits problēmas, nu, vajag vingrot, ja. Bet tas grūtākais ir sākt to darīt. Un kas tev nostrādāja? Kur tu dabūji to motivāciju?
Es domāju, ka visdrīzāk tīri tā, nu, fizioloģiski skatoties uz savu ķermeni. Pogli, tu pišķiņ sāc sev nepatikt. Nu, praktiski apsvērumu dēļ, pat nedomājot kaut ko baigi dziļāk. Klau, nu, vajadzētu tā kā, nu, savest to augšējo daļu mazliet kārtībā. Un tad tu sāc uzdot sev jautājumu, nu, kā tad to izdarīt, nu. Un, protams, es jautāju tev, jo tu daudz zini par to, un es vispār neko par to nezināju. Un varbūt, kas par vingrojumiem ir jāveic, un kāds specifiski vingrojumi, varbūt ir kaut kāds aplikācijas vai kaut kas tam līdzīgs. Un tā tīri praktiski es šai lietai piegāju. jo es vienkārši gribēju mazliet savest kārtībā savu ķermeni. Un tad, kad es sāku, kā es teicu, bija diezgan grūti, bet palaimējās tā, ka tavs meitas Anetes draugs Viljams, kurš ir ārkārtīgi fits un fiziski spēcīgs čalis. Viņš tajā brīdī atradās šeit, un kaut kā sanāca tā, ka mēs visi bijām šeit kopā, gan ar Aneti, gan ar Viljamu, un es redzēju, ka Viljams daudz vingro. Un kaut kā viņš arī ar to savu vingrošanu mani motivēja un parādīja nu, kaut kāds pareizās lietas, kā, teiksim, kas tie pa vingrojumiem. Es nezināju, es gribēju saprast, vai tagad vingroju tā, vai šitā, vai tagad pietupties, vai piecilties, vai vēl viņš sazina, ko
darīt.
Jā, tas
darīt. Nozīmē, ka ir vajadzīgs kaut kāds nu, ārē kaut kāda informācija, vai arī piemērs, ko tu vari imitēt, jā, vai nu, kaut ko, jo īstenībā, ja tu neko nezini, pirmkārt ir grūti, un otrkārt, ko tad darīt, jā?
Jā, ja tu vienkārši iedomājies, tagad tu aizies uz trenažieru un bišķiņ kaut ko tur paspaidīs, un tad tev būs rezultāts, tā nav. Nu, bezmaz vai tā, ka jāpaskatās ir kaut kādas aplikācijas telefonā vai kaut kādi interneta resursi, kā konkrēti panākt šo.
Kādas aplikācijas tu lieto?
Kaut kāds Lose Fat Belly vai kaut kas tam līdzīgs. Lose Belly. Vienkārši ieraksti.
Lose Belly.
Fat Belly.
Un tad ko tu darīji? Tad tu skrēji, ja tu skrien. Cik tu kilometrus skrien?
Sākotnēji es mēģināju skriet vienkārši bīčā, ja nemaldos. Nu, es brītiņu paskrēju un brītiņu gāju, es nevarēju visu laiku paskrēt. Un es sapratu, ka ja es skriešu kopā ar jums un cevišķi ar Viljamu, tas, nu, baigi labi nebūs. Un jā, un es tiešām ļoti lēnām un ļoti grūti, cevišķi tās pirmās divas nedēļas iesāku. Un tas man likās katra skriešana kā tāds, nu, mokas vienkārši. Mokas, bet, nu, tā kā to esi saņēmies, tad tas, protams, ir jādara, nu, regulāri. Nu, ik pāris dienas pilnīgi noteikti.
Cik reizes nedēļā?
Nu, sākotnēji tās, laikam, bija ne divas noteikti reizes nedēļā vai pat trīs, un tad ar vienu intensīvāk, jo redz, kas ir, tad, kad tu sāc skriet, protams, tad ir grūti, bet nometot palēnām tos kilogramus, nu, tur vienu vai divus kilogramus, tu jūties uzreiz fiziski labāk, tu jūties vieglāks, un tu to pilnīgi jūti savā ķermenī. Un katra tā skriešanas reize vai katra tā vingrošanas reize, ko es, teiksim, daru nu, šobrīd katru dienu patiesībā, varbūt, kad, man liekas, ka man ir viena brīvdiena tikai sestdiena, kad es to nedaru, tad katra tā reize kļūst ar vienu vieglāka un patīkamāka. Pēc kaut kāda laika perioda tev vairs nav vienkārši jāsaņemās, kā tas bija pašā sākumā, kad ir šausmīgi pilnīgi sakos tiem zobiem tev jāiet un tev nepatīk skriet un man vispār ļoti nepatīk skriet, bet tad tu vien kaut kā lēnā garā, laikam ejot, tu gūsti kaut kādu, nu jau baudi no tā, kad kā tad var neskriet šodien, obligāti jāskrien, kā tu, taču vajag forši skriet ir. Un tā lēnā garā tu maini to savu viedokli no pilnīgi negatīva absolūti uz pozitīvo.
Mēs par to runājam iepriekšējās epizodēs, par to, ja tu iesāc kaut ko nodarboties, nu, teiksim, tās sporta aktivitātiem, bet tā varētu būt arī jebkura cita aktivitāte. Un tad tavs ķermenis, viņš jau to sagaida. Viņš jau to nākamajā dienā jau atkal grib, jo viņš jau zina, ka tas tagad būs un tas tā notiks. Un tad tieši tā ir notiek, ka tad ir viegli. Ir viegli, ir pat vēlēšanās to darīt. Tas, kas sākumā ir bijis ļoti grūti, tad, ja tu tiec pāri tam, un ja ir kaut kādi ārējie motivatori, piemēram, citi cilvēki, kurus tu vari imitēt, tu uzzini kaut kādas aplikācijas, ko tu vari lietot, tad ir arī vēl tāds variants, teiksim, es nezinu, vai tev tas tā konkrēti bija, bet ir tāds variants, ka ir cilvēki, kas nolēma, es tagad to veltīšu un kaut kādas mīlestības dēļ.
O, tā ir laba motivācija.
Jā, tu kaut kāda cilvēka dēļ, es to darīšu kaut kāda cilvēka dēļ, vai arī citi to izmanto kaut kādā, izdomā kādas bailes. Ja es to nedarīšu, tad nu nezinu, kas tur notiks, ja? Bet vienmēr cakot, ir kaut kāds motivators nepieciešams. Un jā, to saliekot kopā, tu vari tikt pāri tam pirmajam baigi grūtajam momentam, ka reāli nu ir pilnīgi grūti un pilnīgi nevar pavilkt kājas.
Un man liekas, ka tu pieminēji to ļoti, ļoti labu to motivāciju, kad ir otrs cilvēks, sevišķi, nu, ir vīrietis, tad sieviete, nu, teiksim, viņi tā kā sagaida kaut ko, kad viņš būs no sportisks un tā, un ja viņu pareizi motivē, pasaka vēl īstenībā kaut kāds slavinošs vārds pēc tam, kad viņš ir to izdarījis, tas vēl vairāk tevi motivē to darīt, jo tu zini, ka tas otrs cilvēks no tevis sagaida to un to arī tā, nu, tā kā pūlies, bet tas nav mans gadījums, es vienkārši saku, ka tā būtu laba motivācija.
Un jā, arī vēl bez skriešanas, vēdara presēm, tu vēl kaut ko citu arī dari?
Tad es regulāri vingroju, es kā jau teicu, lietoju Loose Pet Belly app, vai kā viņi tur sauc, un tur ir vesela, nu tā kā komplekss ar tādiem vingrojumiem, kur tu var mainīt katru dienu, lielākoties, protams, viņš ir balstīts vairāk uz to ķermeņa augšējo daļu, ka tu vienkārši viņu 40 minūtes, plus mīnus apmēram 40 minūtes nodarbojos ar to, jo es gribēju teikt, tā ir ilūzija, ka 15 minūtes ko te reklamē 15 minūtes dienā, tās ir muļķības. Neticiet tam. Vismaz pusstunda tas ir jādara, ja jūs gribat kādu rezultātu vispār sasniegt, jo no tā vien tā rakstura 10 minūtes un tev viss būs labi. Nu, nē, tā nebūs labi. Tā kā, jā, 40 minūtes es nodarbojos ar dažādiem vingrojumiem. Tos es tagad neaprakstīšu visus, kā es tur tagad palecos vai piepumpējos. Vai... Tas ir kompleks tāds pasākums, jo tur kaut ko vienu darot, un noteikti nevar dabūt rezultātu. Ir kaut kas vairāk fiziski jādara, ne tikai, lai vēdara kaut kā uzlabot, bet tā kā pēc kārtīgas pirkstījus tos, ka pēc atvingrošanas, tad arī ir tas rezultāts.
Jā, tā nosvīšana ir ļoti svarīga, par to es gribu runāt par to karstumu un augstumu, bet vēl es arī gribu pieminēt tas, ko mēs esam runājuši iepriekšējās epizodēs par to, ka tad, ja izmanto savu ķermeņa svaru, un kas ir labums no tā, protams, uzlabojās miegs, īpaši uzlabojās dziļais miegs. Un es gribu, lai tu pastāsti vairāk par nosvīšanu, par augstu ūdeni.
Šī ir laba terapija. Tieši pēc skriešanas tu nonāc pie jūras.
Es tikai gribu pateikt, ka tas nenozīmē, ka Latvijā tas nebūtu labi
nebūt iespējams.
Jo Latvijā ir pietiekuši daudz ūdeņi, vai ne? Un nu, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas īstenībā iet ūdenī jebkurā gadu
arī ziemā,
laikā.
Jā, arī ziemā. Es neesmu no tiem, jā. Bet tā kā, jā, nu es vienkārši šajā gadījumā runāju par malāku, bet Latvijā arī labs piemērs. Tā kā bez jūras arī citi ūdeņi un upes un ezeri. Un
galā īstenībā ir mājās vienmēr augsta duša.
Un arī tas, jā. Bet četri ļoti, ļoti piemērot un ļoti komfortabli tas, ka tu nu, uztaisi savu maršrutu, kā tu skrieni tieši, lai tas beigtos pie jūras pludmalē un tā kā janvārī, februārī, martā ūdens ir diezgan augsts, ir arī 14 grādi un 15 grādi, tad, protams, tu nonāc tādā
Kāds teiks, nav tik augsts, nav 4, vai ne?
Jā, nav 4, jā, bet vienalga pēc skriešanas, ka tu esi absolūts, nu, pilnīgi slapšs sasvīdis, izsvīdis tā, ka, nu, maz neliekas, tad tu vienkārši nonāc pilnīgi pretējā temperatūrā, un arī man liekas, ka tā ir tāda laba terapija, ka tu nonāc pēc tam tajā augstā ūdenī, un tā ir tāda fantastiska sajūta, ka tu pēc tās skriešanas tu saņem tā kā tādu balvu, ka tu esi noskrējis tos, nezinu, 3 vai 4 vai 5 vai vairāk kilometrus un tev ir balva, ka tu var peldēt un tā ir fantastiska sajūta, manuprāt. Bet, nu.
Un tā balva ir īstenībā arī ļoti fizioloģiska, jo tad, kad tu esi noskrējis, tu, protams, esi uzkārsis un tad, kad tu ieji augstā ūdenī, tu atdzesējies un tu iegūsti to komfortablo sajūtu, ja tu esi atdzesējies no ārpuses un tev iekšā ir tas patīkamais siltums.
Mm-hmm.
Un tu arī, protams, esi nomazgājies.
Nu, jā, pierējas.
Un var vienā mierā doties atpakaļ uz māju. Tā kā tur ir ļoti fizioloģiski procesi, ko tu tieši tā kā tu saki, tu izjūti kā balvu. Tā ir tie hormoni, kas mūsos rodās, ja? Un tāpēc mēs arī runājam par to, cik ļoti svarīgi ir darīt visas tās fiziskās lietas, tādu kā, piemēram, skriešana un svaru cilāšana un tamlīdzīgas lietas, lai mēs būtu psiholoģiski labākā stāvoklī, lai mums būtu šī psiholoģiskā labklājība.
Mm-hmm. Es pilnīgi te piemienoju, mēs līdz galam vēl neesam aizskāruši šo te. Pēc tam, kad tu to esi izdarījis, vai nu to esi vingrojis, vai nu to esi skrējis, pirmkārt, tu fiziski jūties labāk, tu jūties vieglāks, un arī garīgi kaut kā tas tevi pilnīgi ietekmē, tu jūties pilnīgi savādāk. Nu, ir cilvēki arī, kas, nebadojās, bet, nu, ir gavēnis, teiksim. Un arī pēc tam, kad tādā veidā, teiksim, nomatot svaru, cilvēki arī sāk justies pilnīgi savādāk. Es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā līdzīgi, kad kaut kā atvieglojot to savu ķermeni, tu viņu kompleks atvieglo. Ne tikai vienkārši tu jūties tur labi, tu vari tagad, nezinu, lekt vai skriet ātrāk vai nezinu, 15 reizes vairāk piepumpēties, tas būtu ir tas fiziskais aspekts, bet arī tā tīri garīgi tu jūties labāk, manuprāt.
Jo mēs jau kā cilvēki, kā dzīvnieki, mēs esam radīti tam, lai mēs kustētos, ja?
Jā, es tiešām biju salīdzinoši tāds skeptiķis. Nu, es pateiktu tāds riktīgs skeptiķis, kas, kam tas ir vispār vajadzīgs? Ne man tas interesē, ne? Un es tā skatoties uz tiem citiem cilvēkiem, kas kaut kur tā jocīgi vingro, es domāju, ko viņi tur jocīgi vingro un pieši kam? Izrādās absolūts muļķības, un ka tiešām kaut kā, es pat neiedomājos, ka, teiksim, kaut kādā tādā veidā es varētu mainīt savu viedokli, bet redz, tas ir noticis, un paldies, jā, Covidam par to.
Kaut kā viss katram tie... makonim ir savu sudra maliņu. Tu pieminēji gavēni, par to mēs arī gribētu parunāt. Angliski tas saucamais intermittent fasting, un mēs te runājam, kā viņu vislabāk pateikt latviski, un mēs domājam...
Par badošanos to noteikti nevajadzētu
savu. Jā, tas nav, noteikti tā nav badošanās, tas ir, nu, gavēnis, jā, kaut kāds regulēts gavēnis, ieturēts gavēnis, varētu teikt, jā. Parunāsim par gavēni.
Ir forši, ka tu man ieteici šo lietu, un es vispār tam nebiju pievērst uzmanību, sākot domāt jau par to, kā tur nomest to svaru, jo, cik es nonācu pie tā secinājuma, tad, protams, es meklēju veidus, kā to izdarīt, arī bez fiziskas piepūles, tāda doma arī nāca.
Jā, gavēnim ir vairāk varianti, ja tur var, teiksim, ir viens variants, kur cilvēks ēd, kā parasti 5 reizes nedēļā un 2 dienas viņš iet tur, tā kā ēd ļoti maz, teiksim, kaut kāds 500 kalorijas. Un tad ir tie varianti, ka tu ēd 8 stundu, ietvaros, un tad tā 16 stundas tā tu neēd, ja? Un tad, protams, var vai nu neēst brokastis, vai nu neēst vakariņas, ja? Un katram cilvēkam ir kaut kas, kas viņam tā kā dabīgi liekas vieglāk izdarīt, vai nu vieglāk neēst brokastis, vai vieglāk neēst vakariņas, ja? Un pastāsti, ko tu atradi, kas tev vislabāk noderēja.
Jā, pirmkārt, es vispār nezināju par to, jā, ka tāda lieta pastāv. Es zināju, ka cilvēki tur ir, teiksim, dienām neēd un kaut kā tādā veidā to nomet svaru, bet tas nebija mans variants, un es diez vai, tā varētu darīt. Un, bet šis intermittent fasting, jā, ja pareizi sakot, regulētais gavēnis, kā mēs labi iztulkojām, ir, man liekas, ka ļoti labs veids, kā nomest svaru, un ne tikai nomest svaru, bet arī, lai justos labāk. Nēdot tās vairākas reizes dienā, tu vienkārši paēdot to saucamo vienu reizi dienā, teiksim tā, es tiešām jūtos daudz labāk nekā pirms tam. Mana lieta bija tāda, ka, tā kā mēs runājam, ka jābūt ir tātad 16 stundām, absolūti bez ēšanas, var tā laikā dzert tur kafiju un ūdeni, protams, un... Bet tad, un tad saprotu, jāsaprot tas intervāls, kurā brīdī ir tas intervāls, tas 16 stundas, un tad ir variants, vai tu vakarā neko neēd, tu paēd pulksteni divos dienā vai vienos dienā, un vakarā tu vispār neko neēd, un lieto tikai ūdeni un ēd brokastis, kas sanāk tā 16 stundas plus mīnus, vai tad, ja tu arī ēd vakarā, teiksim, piemēram, 7 vakarā vai arī kaut ko dzer, piemēram, vīnu vai kaut kādu alkoholu tu lieto, tad skaidra lieta, ka tad brokastis nekādā gadījumā nevar ēst, jo tad tur nekādā gadījumā nesanāk 16 stundas, jo, ja mēs pareiķinām, vienkārši, ja tu visdari glāzi vīnu vai 7, 8 vakarā vai 9 vakarā, tad 12 stundas ir līdz nākamajam rītam 9, līdz ar to, brokastis ir pilnīgi izslēgts, un tad tu vari ēst tikai pusdienas, un tā kā es dzeru vīnu vakarā, un līdz ar to tas arī tā kā ēdienas, un tās ir manas vakariņas arī, jo es citu īsti neko nelietoju, tad, protams, es pieņēmu lēmumu neēst brokastis, ko es daru veiksmīgi 4 mēnešus. Es to daru 5 reizes nedēļā, respektīvi darbdienās es neēdu brokastis, un ēdu tikai pusdienas, pulksteni 1, 2, kā kuru reiz, 3, citreiz. Un līdz ar to iznāk tās 16 stundas, un rezultāts var apgalvot ar visu to, ka es arī vakarā iedzeru kādu vīnu, ir ļoti labs. Rezultāts ir panākts.
Tas gavēnis, par ko mēs runājam, intermittent fasting, tā doma ir, protams, tu nometīsi svaru, jo tu tik daudz neēdīsi, tev vienkārši neieņem tik daudz kalorijas, bet tas papildus labums un īstenībā tas pamats, kādēļ tas vispār būtu jādara. Es to, protams, arī daru. Es neēdu vakariņas, es ēdu brokastis un pusdienas, bet tas ir tas, ka tu dod savam ķermenim laiku atpūsties un atbrīvoties no liekā, un tavs ķermenis sāk izmantot tos uzkrātos taukus, kas viņam ir, kā es saku, gribās ēst, aizēj pie iekšējā leduskapa, paver durtiņus un sāk lietot to, kas tur ir sakrājies, ja? Tā ir patiesība, jā, tas pilnīgi nostrādā kā brīnums katru reizi 100%. Intermittent fasting ir ārkārtīgi labs paņēmiens, ne tikai, lai nomestu svaru, bet lai tiktu vaļā no ļoti daudzām slimībām, kuras rodas no tā, ka mēs esam pilni ar dažādiem atkritumiem, ar pārtikas atkritumiem,
Nu jā, arī par šo lietu es uzzināju no tevis. Es pat vispār tik tālu nebiju aizdomājis, ka tādā veidā mēs varam kaut kādā veidā attīrīties. Un man pat pilnīgi sajūta, ka tagad ir pagājuši 12 stundas, kopš es neesmu ēdis. Un tagad šīs nākamās 4 stundas mans ķermenis ēdīs pats sevi. tā brutāli izsekoties. Un es pilnīgi iedomājos par to, kā tas notiek. Un es mēģinu novilcināt vēl ilgāk to laiku, lai tas process notiktos, lai es attīrītos. Un tas tiešām arī strādā, un tas tiešām palīdz, un tu jūties labāk. Pilnīgi noteikti jūties labāk.
Ka tavs ķermenis ēdz pats sevi, tas nenozīmē, ka tad, nu, tu...
Nezinu, es runāju, jā, es brutāli
tādā, kaut kādā sliktā veidā, bet tas nozīmē to, ka tavs ķermenis vienkārši attīrās. Ja? Viņam tas, viņš tiek vaļā no tā, kas viņam nav vajadzīgs, un ko viņš nekādā veidā netiek vaļā, ja viņam nepārtraukt piegādā vēl un vēl un vēl un vēl. Un jā, tās papildus, tās stundas, jā, tās, kas ir pēc tam 12 stundām, ko lielākoties cilvēki varbūt arī nē, tāpēc, ka viņi guļ, bet ja tu paņem klāt tās 18 vai 16, 18 stundas, vai arī tā kā tu kādreiz ēd vienreiz dienā, tad tam ķermenim ir vienkārši iespēja atbrīvoties no sliktā, no neveselīgā, lai atjaunot savu veselību. Tā mums tā kā katram pašam ir iespēja dot to darīt. Ja mēs to saprotam, ja mēs zinām, tad mēs to arī varam nonākt pie tādiem rezultātiem. Bet tad man gribas tev jautāt par to vīnu. Mēs esam runājuši iepriekšējās epizodēs par to, ka tā vīna dzeršana nu nemaz nav tik laba.
Un... Skaidra lieta, ka nav laba.
Skaidra lieta, ka nav laba. Jo, nu, kas notiek ar jebkuru alkoholisko dzērienu, īpaši, ja to dzer vakarā, tiek ietekmēts dziļais miegs. Un dziļais miegs mums ir vajadzīgs atkal, lai visi tie atkritumi, kas mums ir smadzenēs, lai mēs tiktu no tiem baļā arī. Tā ir tāda viena lieta, ko, protams, 4 mēnešos ir liels brīnums un vispār apsveicams, un esam ļoti priecīgi un par to, ka tu tik forši jūties un viss ir noticis un... Un es no savas puses tev novēlu vēl arī atbrīvoties no vīna vakarā.
jā, es zinu, šis ir tāds sensitīvs un mūžīgs temats, par kur runāt. Nu, visi mēs kaut kādu vai no alu, vai no vīnu, vai kādu cits dzērienus lietojam no lielāko tiesi. Jā. Protams, ir cilvēki, kas to nedara, bet nu, es domāju, ka 80% vispārējie teiks, ka jā, nu, kaut kādu alkoholu viņi, protams, lieto. Un skaidra lieta, ka tas nenāk par labu miegā. Tas mans padoms būtu tāds, ka es gribētu izvēlēties kaut kādu zelta vidusceļu. Minimālos daudzumos man tas netraucētu. Nu, tā kā, bet es no savas personiskās pieredzes runāju. Nu, nevari dzert daudz pilnīgi noteikti vakarā, jo pretējā gadījumā tu vienkārši uzpūties un slikti guli. Nu,
tādā kas ir daudz?
Kas ir daudz, nu, ja tu izdari vismaz 4 glāzes, tas būtu jau bišķi pa daudz.
4 glāzes
vīna ir pa daudz. Es domāju, ka vajag aprobežoties ar vienu vai, nu, maks divām. Glāzēm, kas ir, nu, tā kā, man šķiet, ka tā ir normāla robeža, bet tas ir baigi individuāli katram.
Jā. Tu zini, arī... miega speciālists, jā, Matthew Walker, viņš sacīja tā, viņam prasīja, nu, ko lai dar, nu, taču gribas baigi iedzert to kaut kādu alkoholu, nu, vai jā, ne, nu, vakarā, nu, ko sevišķi pie vakariņām. Viņš teica tā, nu, patiesībā tā, nu, ja baigi gribas dzert, nu, tad vislabāk no rīta.
Jo tā... jā, bet kā tas darbies?
kā tas darbies? Bet tā patiesībā tā lieta ir tā, kad ir jāstās, lai tas tavs ķermenis varētu atbrīvoties no tā alkohola, ja? Pirms to aizēja gulēt. Un tāpēc viena ideja ir, ja tu tiešām iedzer to glāzi vīna, nu, tad vismaz 2 stundas pirms to aizēja gulēt, lai tavam ķermenim ir kaut kāda iespēja tikt no tā alkohola vaļā, lai tu varētu izgulēties, jo, diemžēl, jebkura... Psiholoģiskā veselība, jebkura veselība, fiziskā veselība sāks ar to, ka mēs labi izguļamies. Un ja mēs labi nevaram izgulēties, nu, tad vienalga, kā mēs baudam dienu ar cik glāzēm vīna.
Jā.
Tā kā, jā, tas viens paņēmiens ir, nu, ne vēlāk kā 2 stundas pirms gulētiešanas. Un ne vairāk pa 2 glāzēm.
Jā, un šis bija arī labs padoms no tevis, ko es jau pārņēmis un cenšos pieturēties pie šīs domas. Un citreiz es vispār nelietoju nekādas alkoholiskas dzērienas, jo es gribu izbaudīt to miegu. Un man arī bija problēmas ar nu, sapņiem, kur man bija diezgan traģiski un tādi, nu, es teiktu, dramatiski tādi, ka ļoti reāli. Es arī gribu no šīs lietas tikt lēnā garā vaļā, man liekas, ka man tas izdodas, un tāpēc tev paldies par padomiem, kurus es ievēroju.
Un tas, kas ir interesanti arī par sapņiem un alkoholu, redz, sapņi ietekmē, alkohols ietekmē REM miegu, un REM miega laikā notiek sapņi. Un REM miega sapņi ir mums dabas dota pašterapija. Mums tie sapņi ir jāizsapņo. Un pat tad, ja tie sapņi ir, nu, traki, ja, nu, tur kaut kas dzenās pakaļ, un tu tur skrien, un tu nevar aizveikt, galā, tu tur mirsti, vai tev tur, nu, nezinu, kas tur ir karš, ja. Bet tā lieta ir tā, ka tie sapņi ir jāizsapņo. Un, ja mēs iedzeram alkoholu, it kā no vienas puses liekas, nu, mēs viņus, nu, mums nebūs tie sliktie sapņi, bet mēs to sapņus neizsapņojam. Un līdz ar to ir jāatrot tas, nu, kaut kāds vidusceļš, ja, tā, lai tu tos sapņus varētu izsapņot, lai tu tiec vaļā no visiem emocionālajiem pārdzīvojumiem, kas tev ir bijuši dienas laikā, varbūt pat gadiem sakrājušies, ja? Jo, ja tas nenotiek, tas nozīmē, ka tu staigā apkārt ar to emocionālo svaru, tieši tāpat, kā tu staigā apkārt ar savu ķermenisko svaru. Un, ja tu saproti tas, ka tev ir jātiek vaļā no tas sava ķermeniskā svara, nu, tāpēc, ka vienkārši resnas vēders neizskatās tik labi, ja? Un tas, ka tev galvā ir visas tās neatīrītās domas un emocijas, viņas vienkārši nevar redzēt, un tāpēc mēs ar viņiem vazājamies apkārt pilni kā maisi. Bet, ja mēs tiekam arī vaļā no tās emocionālās slodzes un emocionālajiem maisiem, nu tā tad ir tā veselība, ja tā tad ir tā arī tā psiholoģiskā veselība, ko mēs gribam panākt. Un tāpēc, jā, dziļi iesaku un ļoti iesaku, tos foršos vīnus, ja, un foršās visādas lietas cer tā, lai viņas, lai tu tiec no viņām vaļā pirms tu vakarā aizēji gulēt.
Nu, lai tos sapņus tu varētu pilnā spektrā izsapņot un tev visi tie sliktie sapņi, kas tev ir tur sakrājušies, kā tu saki, viņi tiktu izsapņoti, un tad tu nonāktu pie daudz maz jēdzīgiem sapņiem vai labiem sapņiem. Tā kā arī uz to es arī eju, un ja godīgi, ja tagad, es mēģinu tagad salīdzināt to periodu, nu pēdējo kaut kādu periodu, pēdējo gadu tur Latvijā un pēdējo laiku Malagā, man šķiet, ka kopš kaut kāda februāra, nu es, ka man nav bijuši neviena slikta tāda, nu varbūt kāds ir bijis, bet Latvijā man bija regulāri, tas arī kaut kādā ziņā parāda, cik es ļoti es uzlabojos to lietu, par ko tu stāsti, kad nu, nav vairs tie sapņi, ka tu kaut kur krien mirsti un krīti un tev ar kaut ko jācīnās un ir kaut kā tādi vidēji, un es pat teiktu jau labi.
Tu salīdzini Latviju, vai tas Latvijā ir iespējams, vai tas ir Malagā iespējams. Un manuprāt, arī tas ir iespējams, pat ja tu paliec tajā vietā, kur tu esi, geogrāfiski, jā. Bet, ja tu kaut kādā veidā var nomainīt savu attieksmi. Jo, protams, baigi labi būt visiem aizvilkt uz kādu citu vietu, jo tas ir, nu, visvieglākais. Tu pārvieto sevi citā vietā telpā. Un tu gūsti jaunu perspektīvu. Jaunu perspektīvu tev palīdz paskatīties uz sevīm, uz to, kas tev ir apkārt, kas tev ir iekšā. Bet, protams, tas ir iespējams arī tiem cilvēkiem, kam varbūt nav iespēja aizbraukt uz Malagu vai uz kaut kādu citu vietu pasaulē, lai iegūtu šo jauno perspektīvu. Protams, ka tas būtu arī iespējams paliekot mājās un pašam nolēmjot un saprotot un gribot kaut ko jaunu darīt.
Mm-hmm. Jā, es pilnīgi tev pievienojos, vienkārši manā gadījumā tas bija tik jauki, ka tas bija iespējams, un līdz ar to tā motivācija nu, radās no šīs vietas un cilvēkiem, kas man ir apkārt, bet jā, es domāju, ka to motivāciju noteikti var atrast arī esot Latvijā un nav obligāti jāmaina laika apstākļi un geogrāfiskie apstākļi.
Un kāds tev plāns Latvijā?
Tā kā es esmu pieturējies pie tā, ka es vingroju katru dienu 5 dienas nedēļā un pat ne 6 dienas nedēļā. Un skrienu arī 6 vai 5 dienas nedēļā, tad es noteikti to turpināšu darīt arī Latvijā, mazliet būs jāpiemērojas apstākļiem, bet tā kā priekšā ir vasara, tad man nav baži par to, ka es varēšu skriet daudz un dikti. Jāsaprot, kā būs ar vingrošanu, jo šeit jau ir diezgan vienkārši un viss ir forši, bet es noteikti gribu to turpināt darīt. Mans tas optimālais svars ir no 52, ja nemaldos, kilogramiem, kas būtu minimums, līdz kaut kādiem 69, kas ir maksimums, kas man pēc mana auguma un vecuma vajadzētu būt. Šobrīd es esmu pie 62, mans mērķis būtu ap 60 būt vēl. Nu, vēl pēc pāris kilogramus vismaz novest, varbūt 3. Nu, redzēs, kā tas izdosies, un es tur noteikti to turpināšu darīt. Un tā kā mana motivācija nav mainījusies, un man tagad to būs šausmīgi viegli darīt, un es pat gribu skriet. Tā kā es neredzu nekādas izvēlētu problēmas skriet arī Latvijā.
Ja es tev jautātu, ko tu ieteiktu cilvēkam, kas klausās, un viņš domā, nu, es gribu tagad kaut ko darīt. Ko tu ieteiktu pirmo lietu?
Es domāju, ka jāsāk vienkārši skriet. Ar tas ir tik vienkārši. Sācis vienkārši skriet nopēc labas sporta apavas, par ko es arī nezināju, starp citu. Man liekas, ka kāda starpība, ar ko es skrienu. Un jā, tas arī svarīgi. Labas sporta apavi. Labs apģērbs, lēnā garā sācis vienkārši skriet, pat tad, ja tu nevar paskriet visu laiku, nezinu, kilometru, paskrien, paēj, paskrienu paēju. Un es domāju, ka no tā ir jāsāk. Un pēc tam, attiecīgi, izejot no tā, ko tu gribi to savu ķermeni panākt, kādas nu, vietas tu gribi tur uzlabot, tad attiecīgi kaut kādi vingrojumi, kas arī nav mazsvarīgi, manuprāt, vismaz pāris reizes nedēļā noteikti to vajadzētu darīt. Nu, sāksim ar pāris reizēm, tas būtu minimums. Un kā jau teicu, 15 minūtes dienā nepalīdzēs, bišķi vairāk vajag. Kaut gan var sākt ar 15 minūtēm, visu laiku lēnā garā kāpināt to daudzumu, cik tu nodarbojies ar tieši konkrētiem vingrojumiem.
Jā, un es atkal no savas puses gribētu pielikt klāt ēšanu.
O jā, mēs par šo nemaz neesam runājuši, šī ir ļoti svarīga tēma, es pilnīgi aizmirsu šo aspektu. Tā kā es dzīvoju viens un man ir gluži viena auga, ko es ēdu, tad tā es arī dzīvoju. Man bija tā, ka kaut ko labāk kādreiz apēd, bet tā, principā, teiksim, aizies veikalu nopērc kaut ko, kas jau, principā, ir gatavs, tur pa lielam kaut ko uzsildu un tu baigi nerūpējies par sevi. Tā ir pavisam savādākas ēšanas tradīcijas, un tās ir veselīgas ēšanas tradīcijas. Es zinu, ka tu esi gadiem ilgi piekalpusi veselīgu ēšanu, un tā skaitā veģetāru ēšanu. Šobrīd jau vairs ne, bet tāpēc es dabiski kaut kādā es ietekmējos no tā un inspirējos. Jūs man baigi palīdzējāt, teiksim, izvēlēties pareizos produktus, ko ēst. Par zaļumiem es baigi daudz nedomāju pirms tam, es kaut kādu ēdu, bet... Tas arī baigi ļoti, ļoti palīdz. Es domāju, ka vienkārši pareizs uzturs, veselīgs uzturs, nekādā gadījumā lūdzu neēdēt karbonādes un visas tradicionālā pelmeņas lūdzu nevajag. Es neieteiktu arī picas ēst, jo kas ir, nu, ir sevišķi pandēmijas laikā, kad vispār negribas neko domāt, un vienkārši aizējas to veikalu un paņem kaut kādu picu un apēdīs, kas nu ir, tas ir.
Ja tu to vienu ēdienu reizi atmet, iznāk arī lētāk.
Jā, arī. Jautājums, kādi tie sastāvdaļas tam mēdienam, protams.
Un, jā, un tas par to, kāds ir sastāvdaļas, tas ir īstenībā ļoti svarīgi. Jā. Protams, brokastīs, nu, ko mēs ēdam? Nu, mēs ēdam maizes šķēli, jā. Mēs pieturamies pie rūdzu maizes, tāpēc, kad mēs gribam izvairīties no glutēna. Ir arī tādas reizes, kad es vienkārši vispār neēdu, ja neko ar glutēnu. Mēs ēdam olas, mēs ēdam, jā.
Avokādo
augļus. Arī zīmes mēs ēdam brokastīs šādu un tādu, vai ne?
Jā.
Piemēram, siļķis ļoti labas. Siļķis satur ļoti daudz omega-3 zīvju eļu, kas ir ļoti labi gan sirds veselībai, gan prāta veselībai un citādi labumi, jā. Par ko mēs runājam pagājušajā epizodē. Pusdienās mēs parasti, mums ir pilnīgi noteikti, mums ir ļoti labi zaļumi, kaut kādi salāti, jā, parasti no taisma no kāļiem, tāpēc, ka kāļus īstenībā ļoti viegli var visu gadu dabūt, jā, un viņus var viegli audzēt, un, un arī tas, ka, ja mēs ēdam zaļumus, tad tie ir ekoloģiskie zaļumi, ja mēs negribam ēst nekādus tur pesticīdus, jā, kas ir salikti virsū uz zaļumiem, tad mums ir ļoti bieži mums ir zivs, un tad ir, nu, parasti ir kaut kādi nedaudz kartupelīši, vai kaut kādi rīsiņi, vai kaut kas tam līdzīgs blakus, jā. Un tad vēl viena lieta, kas mums ļoti garšo, ir pupas.
O jā, tā ir forša lieta.
Jā, visvieglākais ēdiens, pupas un salāti. Visvieglākais ēdiens.
Jā, un pietam ļoti lēti, ļoti lēti. Nu?
Ļoti lēti, nekā
sarežģīt tur nav. Jā. Vienīgi Latvijas apstākļos, es domāju, mums sarežģītāk būtu ziemas periodā cevišķi ar zaļumiem.
Tas, ko var Latvijā ļoti viegli piekļūt, un jebkurā gada laikā, vienmēr ir kāposts.
Ok, jā, pareizi.
Kāposts vai ne? Vienmēr pie kāposta var pieliklāt dzērvenītes. Pie dzērvenītēm kāposts, dzērvenītes, riekstiņi, sajauc tos kopā, burkāni, visu gadu vienmēr ir pieejami.
Es laiku man laiku tev
padomu. Vienu abolīti piegriez klāt, un tev ir kolosāli salāti. Momentāli gatavi jebkurā gada laikā, ziemā vai vasarā. Un, protams, vasarā, Es kaut kas, skābenes un salāti un gurķīši un tomātiņi, jā.
Spināts vēl nepieminējumi.
Spināts,
man mīļākie, jā. Tā kā tas, jā, daudz zaļumu. Es teiktu, ko es esmu secinājis pēc šī perioda, ko es esmu pavadījis Malagā. Zaļumi ļoti, 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 ļoti svarīgi, kam es agrāk vispār nepievērstu uzmanības kaut kādas, nu, tur kaut kādas salātiņas vienalga, tāds. Bet tam ir noteikti jāpievērš uzmanību, jo tas dod, es gribētu paskaidrot, ko dod zaļumi vairāk.
Vitamīni, protams, vitamīni, jā. jo tas ir tas, ko mums vajag, mums vajadzīgi ir vitamīni. Protams, mēs viņus varam nopirkt pudelītēs, ja? Mm-hmm. Bet tas atkal maksā naudu. Ja tev tā vai tā ir jāēta, labāk ēst kaut ko, kur jau visi vitamīni ir iekšā. Ja?
Yeah,
no. Jo, protams, ir jādomā, cik maksā, jo ļoti bieži cilvēki saka, tā ne, es nevaru tik labi ēst, man ir jāpērk kaut kādas lētās lietas, tāpēc, lai, nu, tāpēc, ka vienkārši man naudas nav. Bet tā ir īstenībā, nu...
Ar ilūziju, man liekas, tā nav. Nu.
Jā, zināmā mērā tā ir ilūzija, ja sevišķi iet runa par kaut kādiem zaļumiem, tā kā es saku, piemēram, kāposti un burkānu nāboli. Protams, ja tu gribēji, teiksim, ekoloģiskās lietas, kaut kāds ekoloģiskās gaļas un vistas vai lielopu gaļu, tad tās lietas kļūst ļoti dārgas, bet, nu, variants vienkārši, ēd ļoti maz gaļu.
Vienmēr arī, nu, tā ir svarīga lieta, nu, nepārspīlēt, nu, nekā, nu, saprot, ka tev varbūt bišķi vēl gribās, bet labāk nevajag. Nevajag, tas ir tikai lieki kilogramu tev un nav pareizi.
Jā, un tas ir tas, ko tu, jā, tu runā par kilogramiem, un es vienmēr gribu likt klāt, ka tie kilogrami jau īstenībā atsaucās uz mūsu psiholoģiju, ja? Jo tad, ja mēs esam slimi, nu padomā, ja tev ir iekšā kaut kāda problēma, nu tev vēders sāp, nu vai tev būs labs garastāvoklis?
Nu nē.
Nu jā, tā kā tās, nu, psihiskā veselība ir ārkārtīgi atkarīga no ķermeniskās veselības, un tāpēc, ka mēs, kad es runāju par psiholoģiju, es runāju vispirms par veselību, par labu miegu, par pārtiku, par to, vai tu kusties, kā tu jūties, kā tavs ķermenis jūtās, jo bez tā psiholoģiskā veselība arī nav iespējama.
Jā, tā kā tam mēdienam ir ļoti, ļoti būtīgs nozīme, un es tagad mēģināšu kaut kā ļoti saņemties Latvijā un mēģināšu saprast, ko es tur varu uztaisīt no tā visa.
Kuros veikalos tu iet un pirktu kaut ko ēdam Latvijā?
Jā, nu visvienkāršākais veids, protams, ir, nu, tā kā es dzīvoju ļoti tuvu Stokmanam, es labprāt eju uz Stokmanu, un tur, nu, ir izvēle, ko nopirkt, varbūt atšķirībā no citiem veikaliem, un es tagad negribu reklamēt to, bet tur pilnīgi noteikti ir labāk, nu, noteikti labāk izvēle un arī veselīgāk tie produkti, ko tur var nopirkt, bet, protams, ka vienmēr var atrast arī kaut ko, nu, parasto Rimi veikalā vai kaut kā tā, ja tas ir ārtāk vai Maksims veikalā.
Tādas lietas, kā piemēram kāposti, var droši arī pirkt arī Rimi veikalā, jo tās ārējās labs tu var noņemt nost, un tu varēsi to kāposti arī no Rimi veikala. Burkānu arī var nomizot, jā. Protams, tā lieta ir tad, ja tu sāc skatīties, piemēram, spināti, jā, vai salāti, jā, jo tomēr tās labs, nu, tu gribi, lai viņas būtu ekoloģiskas, lai viņas būtu augstas kvalitātes, lai viņas būtu svaigas, lai viņas nebūtu atvestas tur mēnesi iepriekš vai nedēļa iepriekš, jā.
Tā ir problēma bišķiņ Latvijā ar to.
Nu, un tad, protams, kam ir savi lauki, savi dārzi,
o, jā, tas vai kaimiņi, bet tas vislabākais ir, jā.
Vietējie tirdziņi.
Arī, jā.
Vai ne? Rīgā tirgus ir, Rīgā ir vairāk tirgi, kur var iet iepirkt no cilvēkiem, kas audzē un var iepazīties un sadraudzēties.
Sen neesmu bijis centrāli tirgu, jā, kas tur notiek, jā.
Tā sadraudzēties ar tiem cilvēkiem, kas audzē, ja tu viņus var atbalstīt, gan viņiem labi, gan tev labi.
Nekas cits jau neatliks, esmu sācis to, bet tā kursa būs arī jāpieturās Latvijā. Nu, nav ļaunuma bez labuma. It kā sākumā pandēmijai sākoties, domā, vai cik slikti viss ir, vai cik slikti viss, te nebūs darba. Nu, it sevišķi manā gadījumā, jo es strādāju izklaides sfērā un izklaides sfēru, jo projām vēl nav uz pekām nostājusies. Nu, lūk, un tad domā, cik slikti ir, arī naudas izteiksmē, un īsti uz darbu nevar iet, un viss pandēmijā ir slikti. Nu, Covid ir slikts. Taču kaut kā jā, pavaroties atkal kaut kādiem citiem variantiem, citiem apstākļiem, Covid situācijā, tu dabū kaut kādu labumu no tā, tu nodarbojies ar savu ķermeni, ar ko tu nebija nodarbojies vispār, nu, pēdējos 25 vai 30 gadus, kopš padomju armijas laikiem, kopš es, nezinu, pēdējo reizi tā nopietni skrēju, tad tas bija tad, un tas bija ļoti, ļoti, ļoti sen, tā kā paldies, ka Covid ir noticis arī, nu, kaut kādā ziņā jāsaka, arī ne tikai, ka slikti, bet arī, nu, ka ir labas lietas notikušas, un lai arī ne finansiālā izpratnē, toties tādā garīgā izpratē, kas manuprāt ir svarīgāk nekā tas, ka mēs esam zaudējuši darbu vai kaut kā tā.
Un, protams, ka ne jau tas ir pats Covid, būtu baigi labi, ja Covid nebūtu vispār bijis nekad, ja? Būtu labi, ka mēs varētu nonākt pie tādām jaunām atklāsmēm, paši no sevis vai arī kaut kāda cita iemesla dēļ, nevis pasaules pandēmijas iemesla dēļ, vai ne? Tā kā es gribētu teikt tā, labi būtu, ja Covid nebūtu, bet, nu, tā kā tas ir noticis, tad ir apsveicami visi tie varianti, un tavā gadījumā tavs variants, kas ir saistīts ar tavu veselību, ar tavu iespēja atrast kaut kādas jaunas lietas pašam priekš sevis veselības ziņā. Es apsveicu arī visus citus cilvēkus, kas ir atraduši jaunas atklāsmes sev, jaunas atklāsmes sev psiholoģiski vai fiziski. Tajā situācijā, kad likās, ka nu, viss tagad ir gals un tagad vairs nekas nav un ir baigi slikti, es apsveicu visus jūs, kas to ir izdarījuši. Un tas jums ir bijis droši vien kaut kādos citos variantos nekā Artim. Varbūt arī kādam ir bijis tieši konkrēts variants kā Artim. Un nākotnē, varbūt, ka iedvesmojoties no šīs sarunas, no tā, ko jūs esat dzirdējuši no Arta, varbūt jūs varat iedvesmoties arī bez Covida.
Arī, jā, jā. Bet, nu, bet jā, tas bija tāds tiešām tās pagrieziena punkts, kā mēs te kaut kāds sarunas sākumā minējām, kad ir vajadzīgi kaut kāda, nu, kaut kādam notikumam jābūt, lai tu mainītu savu attieksmi, savas domas vispār, un tas kaut kā tā sakrita ar to laiku, bet var arī to darīt bez Covid. Tā kā, jā.
Un tas, ka ja tevī klausītājā kādā ir šī sajūta, ka ir vajadzīgs pagrieziens, tad, protams, ir vērts klausīties iepriekšējās mūsu sarunas un iepriekšējos podkastus, ja, kur es stāstu par visiem variantiem, jo kā mēs jau runājam ar Arti, ka ir nepieciešama informācija, ir nepieciešama zināt, nu ko tad lai darītu. Ja? Jo tu gribi kaut ko darīt, bet tev ir jāzina, ko tu varētu darīt ar, piemēram, ar miegu, ja? Vai kā tu varētu sākt kaut ko jaunu mācīties, vai kā tu varētu kaut ko jaunu sākt vingrot. Tā informācija ir pieejama un to var klausīties iepriekšējos podkastos, var klausīties uz priekšu arī nākamajos podkastos, kas iznāks, un vienmēr var arī konsultēties.
Jā. Brīnišķīgi podcast, tad citi iesaku visiem paklausīties.
Paldies tev.
Noderīga psiholoģija.
Noderīgā psiholoģija.
Jā, tieši tā. Tā kā tos paklausieties, ja sanāk kāds brīvs brīdis, un baigi forši, ka mēs tā parunājāmies, un es esmu priecīgs, ka man bija tā iespēja šeit būt no janvāra līdz šim brīdim, un es ceru atgriezties šeit. Man šeit ļoti patīk, un tas man tiešām ir mainījis. Es tiešām nekad nedomāju, ka tas tā notiks. Jā, un tas tiešām man mainīs pilnīgi visu domāšanu. Par sevi, par savu veselību, par savu labklājību. Tā kā milzīgs paldies tev par to.
Paldies tev par sarunu.
Paldies tev arī.
Ja tev šī informācija ir vērtīga, klikšķini uz īkšķīti, patīk un paraksties subscribe podcastu aplikācijā. Tad vienmēr tu būsi pirmais vai pirmā, kas saņem informāciju, kad iznāk nākamā epizode. Dalies arī ar citiem, kam tavuprāt tas, par ko mēs runājam, varētu noderēt. Tas ir vislabākais veids, kā tu vari šo podcastu atbalstīt un izplatīt noderīgu informāciju arī tālāk. Paldies, ka klausies! Līdz nākamajai reizei!